Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан Азатлык дулкыннарында сез бу айда архив тапшырулардан үзекләр, җырлар ишетерсез. Бүген 1996 елның июнендә Азатлыкта яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Сөйләшүдә ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең киңәшчесе Рафаэль Хакимов, бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең ул чактагы урынбасары, Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Римзил Вәли катнаша. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Бүген Азатлык дулкыннарында 1996 елның июнендә яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Сөйләшүдә ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең киңәшчесе Рафаэль Хакимов, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Римзил Вәли, шулай ук Прагадагы редакция хезмәткәрләре Фәридә Хәмид, Кәрим Камал, Ари Гыйльми катнаша. Сөйләшүне Фәрид Иделлә алып бара.
Узган айның азагында Татарстанның суверенлык декларациясын игълан итүенә 6 ел тулды. 6 елда Татарстанда әлбәттә күп кенә үзгәрешләр булды. Аларның кайберләре уңай булса да, кайберәүләрнең суверенлык декларациясына багылган өметләре тулысынча акланмады. Декларациянең әһәмиятен кимитергә теләмәсәк тә, шулай кимчелекләр һәм җитешсезлекләр турында да сөйләргә кирәк, юкса аларны бетер мөмкин түгел. Мәсәлән, Татарстан үзендәге табии байлыклар һәм шулай ук индустриянең зур өлешенә үзе хуҗа булды. Шулай да халыкның бер катламның тормыш дәрәҗәсе күтәрелмәде, әтеште. Инде суверенлык халыкка яхшырак тормыш китерәчәк дигән өмет бу катлау өчен акланмады. Рафаэль әфәнде, сезнеңчә моның сәбәбе һәм бу проблеманы якын киләчәктә хәл итү мөмкин булыр микән?
Әлбәттә, без бәлки күбрәк өметләнеп, суверенитет күбрәк безгә айлык китер дип, шулай дип ышанып яшәдек. Ләкин бөтенсе бездән генә тормый, монда бит әле Рәсәй хәлләре авыррак, Татарстан бәйле аның экономикасы белән. Шуны күздә тотсак, без инде аңларбыз, нигә безнең теге бөтен өлкәдә дә шундый уңышлар булмады. Ләкин шул ук вакытта мин әйтер идем, Татарстан идарә иткән өлкәдә безнең уңышлар бар. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы, нефть өлкәсендә, нефть төшкәртү өлкәсендә, иң авыр хәрби заводларында ул бит инде менә Мәскәү идарә итә, шуңа аранда түләүләре юк. Шуның белән күбрәк бәйле.
Башка сораулар бу мәсьәләдә сүздә
суверенитет аркасында экономик, социаль шартлар начарайды дигән куркытулар 90-нчы елда Мәскәү тарафдарлары тарафыннан еш яңгырады. Еш әйтелде ул сүзләр. Бөтен Россия яки СССР, СССР территориясендә барган социаль экономик процесслар Татарстанда да бар. Ягъни халыкның тормышын начарайында мөстәкыйльлекнең гаебе яки мөстәкыйльлекнең дөрес эшләнмәве сәбәп түгел.
Шулай әйттегез дә, ләкин монда бер нәрсәгә әһәмият бирергә кирәк. Монда демәк инде бер хата ясалган, халыкка бу аңлатылмаган, чөнки соңгы Русия президенты сайлауларының нәтиҗәсендә ни өчендер халык аңламаган өченме, ләкин әлбәттә бу суверенлыкка каршы тавыш бирү булмады, ләкин экономик шартларга каршы күп кенә кеше коммунистларга тавыш бирде. Демәк ки, монда ниндидер я яхшы аңлату эшләре алып барылмаган, яисә урындагы җитәкчеләр чыннан да халыкның тормышы белән кызыксынмаган.
Минемчә, Татарстанда күп нәрсә халыкка аңлатылмады. Мисал өчен, 6 ел элек декларацияны кабул иткәндә безнең халыктан инде бер күтәренке рух бар иде. Халык ышанды, чыннан да без мөстәкыйль дәүләт булмасак та, 90-91 елларда без шуңа таба барабыз дип референдум үткәрделәр. Референдумда мөстәкыйльлек тарафдарлары җиңеп чыкты. бу рух сакланып килде. Ләкин соңгы елларда хәзер халыкта мин халыкты беренче чиратта безнең татар милли интеллигенциясенең карашларын әйтәм. Аларда инде бер төшенкелек рухы идеяны саттылар дигән кайф яшәп килә. Һәм күпләр элек ялкынланып милли идеяны яклап йөргәннәр хәзер ничектер артта калды. Инде гомән сәясәттә катнашырга теләмиләр. Бу нәрсәләр дә рәсми хакимият тарафыннан мәгълүм булса аңлатылмады. Һәм бу шулык мөстәкыйллек идеясенә китереп бәрде.
Соңгы сайлауларга вакытында мин әйтмәс идем, кеше коммунистларга тавыш бирде дип. Беренчедән бит менә Ельцинны алсак, ул күп кенә еллар Татарстанга каршы эшләде. Аннан үзе кыяфәте белән инде бик күп кеше аны кабул итмәде. Бу демократиягә дә безнең халык каршы түгел, коммунистларны да якламый, ләкин шул ук вакытта Ельцинга да тавыш бирү теләмәделәр. Ния дисәгез, менә инде менә бу тарихы аны аңлата. Әле шартнама тезгәч тә әлбәттә инде Ельцин куйган кул, ләкин шул ук вакытта бөтен саңны бит бу Татарстан тырышлыгы белән. Рәсәйнең тырышлыгы белән түгел, Рәсәй Чечен белән сугыш башлады. Бик күп кешене куркытты шуның белән. Шуар мин әйтмәс идем монда коммунистларгамы, демократиягамы тавыш бирделәр дип. Безнең халык күбрәк иренде инде республика мәнфәгатьләрен якларга. Шул күзлектән карап кына тавыш бирә. Әлбәттә, менә күп мәсьәләләр монда күтәрелгән, суверенитет турында без элегрәк күбрәк сөйләдек. Бүген бәлки алай күп түгелдер, ләкин шул вакытта дөрес аңларга кирәк, күп нәрсә не хәзер аурак куюы элегрәккә караганда. Элек бит бөтенсе күренәдер, кемдә әйтә аладыр аның бу мәсьәлә буенча. Бүген экономика мәсьәләләр турында әйтер өчен әле бик аны яхшы аңларга кирәк, тирән аңларга кирәк. Әле үзебезнең менә дәүләтнең кеше җитми, без Харвард университетыннан белгечләрне чакыртып, алар белән бергә иренеп, әле шунда да дөрес юлны табу авыррак. Хәзер чит илләргә без киткәч, безгә профессионал кирәк, теге болай гына менә чит илгә халыкара эшләр белән шөгыльләнергә кирәк дип кенә әйтеп булмый. Аның өчен белгечләр кирәк. Инде хәзер эшләр бик тирәнәеп китте, шуңар анда белгечләр дә тирән кирәк. Суверенлыкны яклыйм гына дип әйтеп кенә йөреп булмый бүген. Аны сүнде дип әйтмәс иде. Ул бүтән юнәлеш белән китте, тирәнгә китте дип.
Сез Азатлык архивыннан 1996 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Сөйләшүдә ул чактагы Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең киңәшчесе Рафаил Хакимов, Казаннан Римзил Вәлим, шулай ук Прагадагы редакция хезмәткәрләре Фәридә Хәмид, Кәрим Камал, Али Гыйльми катнаша. Сөйләшүне Фәрит Иделле алып бара. Бу тапшыру Азатлыкта 1996 елда яңгырады.
Мин Карим Камал әйткән фикерне бераз үстереп, яки бераз бахасашып китәсем килә. Өч еллык Татарстанда яшәп, мин кигәннән Прагага киткән Карим Камал һәм Татарстанны күзәтеп торган Карим Камал нигездә дөрес аңлый. Халык реформаларның мәгънәсен аңлавы бик мөһим, һәм җеннән дә аңламагандыр. Ләкин менә сез әйткән фикер, ягъни саттылар, шуның аркасында начар эшибез дигән сүз инде хәзер Татарстанда юк. Халык дип әйттек, интеллигенция дип әйттек. Интеллигенция ул җәмгыятьнең каймагы. Халык дигәнебез ул сез элек яшәгән Апас районында яшәгән, яки Баулыда яшәгән авыл кешеләре, татарлар турында әйтсәң. Ишкычлар, кораллар, боралаклар ясаган заводларның эшчеләре. Менә бу халык суверенитет турында, бик мөстәкыйллек турында электә җитәрлек актив сөйләмәде, хәзер дә аңлап бетмейдер. Бу урында сез әлбәттә хаклы. Матбугат чараларыбыз безнең мәгърифәтчелек эшендә яхшы эшли, тарих турында яхшы гына эшли, ә халыкка әле барып җитәрлек дәрәҗәдә заманча җитмәгәндер. Ә менә зыялыларыбыз, элитар катлам һәм төп сәяси фикер ни хәлдә? Саттылармы? Милләтебез тереләме, терелмиме? Мөстәкыйллек һәм дәүләтебез буламы, юкмы? Бу исә икенче мәсьәлә. Җәмгыятьнең күп өлеше милләт турында да уйламаска мөмкин, азатлык турында да уйламаска мөмкин. Менә шушы катлам белән теләсә ничек якка таба буралар, кулланалар, уйнаталар. Ләкин менә бу һава торышын ясаучы катлам, интеллигенция, сәяси аңлылык катлам, элек ул комсомол партиясе составларында йөри иде актив кына. Бу бик катлаулы. Катлаулы мәсьәлә. Бу сөйләшү бездә әле бәлки бергәләшеп уйлашырбыз, бәлки бәя дә бирербез. Безнең милли зыялыларыбыз, сәяси зыялыларыбыз, дәүләтчелекне яклаучы зыялыларыбыз һәм оппозициядагы зыялыларыбызның фикри нинди хәлдә, чыннан да нәрсәсен бу монда? Шәймиев сәясәтенә капма-каршы фикер бармы, юкмы? Капма-каршы юл бармы, юкмы?
Соңга җавап юк. Монда Шәймиевнең позициясына ясен капма-каршы мәсәсе түгел, капма-каршылык буларга тиеш, фикер төрлеге дә буларга тиеш. Әгәр дә бер фикер генә булса, бер вакытта да алга китеш булмыйдыр. Аның өчен фикер төрлегеннән курыкмаска кирәк, ләкин әлбәттә бу цивилизацияның мәдәни юл белән фикер алышулар булырга тиеш, теге кеч куллану булмаска тиеш, фикер төрлегеннән курыкмаска кирәк минемчә.
Әлбәттә бу турыда сүзләр.
Минем бар әйткәнем дә шул сәяси катлам белән эшләү, чөнки Татарстанда сәясәтне асылда алар эшли барбер. Шул җитәкчелектә утырган, нидер иҗади берлекләрне җитәкләгән мәгълүмат чараларын җитәкләгән кешеләр асылда алар җәмгыять фикерен формалаштыра. Ләкин үзегез дә танырга мәҗбүр калдыгыз. Татарстанда газет-журналларны алганда, телевидение, радионы алганда суверенлык мәсьәләсендә әллә ни каты эшләү сизелми. Анда ниндер элекке 80-нче, 70-нче, 60-нче еллар стилендә эш һаманда дәвам итә. Һәм әлбәттә тирә-юндә Русиядә бөтенләй башкача эшли башлаганда мәгълүмат чаралары һәм Татарстан артта калышканда халык әлбәттә урыс мәгълүмат чарасын тыңлый, аңа колак сала һәм әлбәттә урыс фикерен үзләштерә. Минем бар әйткәнем шул, рәсми хакимиятләр нигәдер бу якка халык белән эшләүгә бик игътибар бирми, я булмаса теләми.
Азатлык радиосы дулкынларында әңгәмә тыңлыйсыз. Аңа Рафаэль Хакимов, Римзил Вәлиев, Керим Камал, Фәридә Хамит һәм Али Кылми катнаша. Темабыз Татарстанның суверенлык декларациясы, өметләрне атладымы, уңышлар һәм кимчелекләр.
Татарстан суверенлыгын игълан иткәндән соң йомшак икътисади реформалар алып барачак дип ишетеп киләбез. Бу реформалар нинди хәлдә? Моның нәтиҗәләре күренәме?
Әлбәттә, без минемчә дөрес сөйләгән идек бу сәясәтне үз вакытында теге йомшаграк базар экономикасына кирип, безнең халык анда юк, теге ачлар юк инде. Менә бай белән фәкыйр арасында андый аерма юк Рәсәйдәге кебек. Шуңар бездә революцияга коммунистлар өчен ниндидер социаль база да юк. Шуңар безгә тынычрак бу яктан. Без, мәсәлән, инде ниндидер сөйләшүләр алып барганда коммунистлар фикерен игътибарга алмыйбыз да. Рәсәйдә болай барып булмый. Бу аның айырмасы, һәм бүгенге көндә без инде реформаларына кыюрак алып бара алабыз. Нигә дисәгез, безне халык яклый. Бүгенге көндә Шәймиевка 97% тавыш биргәч халыкның, без инде ышанабыз, ул бик кыю реформаларына да яклар дип. Һәм шул ук вакытта карасак, төрле яктан безнең инде икътисади мәсьәләләр бик яхшы булмаса да, Россиядә бит кытышкыч начар. Мәскәүне без айрым бу, айрым дәүләт, анда айрым финанс мәсьәләләр, 80% акчаның Рәсәйдәге Мәскәүдә, шуңар аның бүтәнче, теге Мәскәүгә генә карап Рәсәй турында әйтеп булмый. Инде өлкәләргә китсәк, республикаларга китсәк, монда инде аларның тормышы күп начар Татарстанга караганда. Шул ук вакытта без бит бүген әйтә алабыз, менә бер елдан, ике елдан, өч елдан нәрсә бездә була, нәрсә безне көтә. Без моны планлаштырабыз һәм бу яктан әкрен булса да, ләкин үз юл белән барабыз без. Без аңа ышанабыз һәм халык та ышана. Әлбәттә, кой вакыт тизрәк китәсе килә. Мен һич кына президент та әйтте, син ашыгасың ди. Ансы без күрәсебез килә диге нәтиҗәләрне, инде суверенлык дигән нәрсә ул бит зыялыларга гына түгел, безгә дә таяныч. Дөресен әйткәндә, Шәймиевнең я безнең Татарстан дәүләтенең бүтән юлы юк. Без аны бик каты яклыйбыз. Ул безнең позиция. Хәзер аннан без тыйп алсак, бетте. Шәймиев тә бүтәннәр дә китә бу сәясәттән. Һәм шул ук вакытта без аңлыйбыз, Россиядә авыр хәлләр булса, безнең бердәнбер таяныч шул суверенлык. Бүтән юл юк. Бүген менә коммунистлар белән, я демократлар белән, я Левит, я Жириновский белән булабыз дип сәясәтне алып барсаң, син бетәсең.
Бу хосусилаштыру процессы ничек бара бездә?
Аллага шөкер, әйбәт кенә бара. Бу безнең сәяси мәсьәлә түгел, бу икътисади мәсьәлә. Без прагматик. Россиядә тизрәк ашыгып аны тараттылар. Бүген белмиләр ничек җыярга. Аның хуҗасы да юк бүген. Эше дә шулай ук начар. Шул приватизацияның нәтиҗәсе күренми.
Рафаэль фанды, минем бер шигем бар. Менә безнең татар халкы бу хосусилаштыру эшендә гадел итеп катнаша алдымы һәм үзенең пропорция өлешен ала алдымы? Шигем бар. Бераз читтә калдык түгел микән? Чөнки җир яры, комбайнарлар тутыгып бетеп бара. Алдынгы катламлар, бик зирәк һәм бик хәрәкәтчән катламнар банкларны, заводларны алган вакытта башка милләтләр алар бит шәһәр кешеләре инде. Күбрәк алып без үзебезнең сукабыз янында һәм җимерелгән мех һәм башка тегу фабрикалар янында калып, ә инде безнең кебек интеллигенцияга килсәң, без каләмебезне ушлап калдык. Шуңа күрә татар халкының күңелендә җәрәхәт яки ризасызлык тирәнрәк булырга мөмкин. Беренчедән, милексез калучылар безнең халык арасында күбрәк, икенчедән, милли терелеш әле җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Менә шушы шик дөрес микән, юк микән?
Мин үзем булай уйлыйм. Мәсәлән, минем милек юк инде һәм миңа артык аның кирәге дә юк. Мин бүтәнчә тормышны карам һәм үзем уйлыйм киләчәк турында. Ул милек бит кем кулында булырга тиеш? Кем хуҗа буласы килә һәм идарә итәсе килә һәм идарә итә белә?
Кем кулында? Форд диалог кем кулында? Башка заводлар кем кулында иде һәм әкрен генә кем кулларына таба шушты? Менә шулар кулында. Без беләбез бит.
Мин хәер бүген әйтер идем булай. Менә аның идарә әйтә торган хуҗасы булмаса КамАЗның, ийме? Конкуренция шундый көчле ки, бу дөньяда. Инде алар кулына эләкмәсә, завод гомумән бетәчәк.
Ләкин элек Нигъмәтуллиннар, Хакимовлар, Әхмәтовлар идарә итә алган бу эштә.
Ансы икенче, андый кешеләр табылса бик яхшы. Ул бит күп нәрсә кешедән тора.
Күпләребез, без үзебез бәлки урамнарда, пикетларда, һәмсызлануларда, намазлыкларда торып калган араларда аудитор, банк, информация, интернет, компьютер кебек сүзләрне теге гармон турында җырлаган бер вакытта елдамырак эләктерделәр дип әйтүчеләр бар.
Бәлкем шулайдыр. Ләкин мин иң зур мәсьәлә дип күрәм бүгенге көндә менә хуҗалар килергә тиеш менә бу заводларга. Шулар идарә итсә яхшы, яхшы сыйфатлы продукция чыкса, ул киң теге дөнья базарына чыга алса, шунда без сакланабыз. Инде бүген менә безнең татар кулында гына булса дисәк, ләкин шул ук вакытта сыйфаты начар булса, кемгә кирәк ул, җимерелеп бетә.
Рафаэль әфәнд, сез башта әйткәндегез, бу хәрби комплекс мәсьәсенә тукталган дигез. Әлбәттә, Татарстан бәлки икътисад өлкәсендә тагы да күбрәк нәрсәләр эшләрде, ләкин бу әлбәттә билгеле түгел, һәм әлбәттә ул дәүләт сыры булмаса да бик ачык әйтелми. Татарстанның икътисад турында карар кабул иткәндә нинди дәрәҗәдә суверен бәйсез, нинди дәрәҗәдә ул нинди өлкәдә Мәскәү белән киңәшләшеп һәм аттаның ризалыгын алып эш итәргә тиеш?
Хәрби комплекс Мәскәү идарәсендә һәм Татарстан идарәсендә бер юлы. Шуңар менә бу берничә предприятиене килешеп без идарә итәбез. Анда бар инде безнең 12 килешүләр төрле өлкәдә һәм менә шул килешүләр ике араны ничектер урнаштыра.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында әңгәмә тыңлыйсыз. Аңа Рафаэль Хакимов, Римзил Вәлиев, Керим Камал, Фәридә Хәмид һәм Али Кылми катнаша.
Сөйләшүне Фәрит Иделле алып бара. Бу тапшыру азатлыкта 1996 елда яңгырады.
Темабыз Татарстанның суверенлык декларациясы, өметләрне акладымы, уңышлар һәм кимчелекләр.
Әлбәттә, проблемалар күп, бу икътисад турында гына да сәгатьләрчә сөйләшеп була, ләкин вакытыбыз моңа җитмәс дип уйлыйм. Хәзер башка бер мәсьәләгә, бигрәк тә Фәридә ханым, сез хатын-кызлар проблемасы белән мәшгул. Хатын-кызлар күзлегеннән чыгып караганда, суверенлык татар хатын-кызларына, яисә умумән Татарстан хатын-кызларына нидә булса өстәмә мөмкинлек тудырдымы сезнең фикерегезчә?
Сәясәт өлкәдә, әлбәттә, зур дәрәҗәдә утырган ханым бар. Әмма былай парламент залына карасан, анда утыручы хатыннарның саны бер кулның бармаклары кадәр генә. Димәк ки, ул мәсьәләдә әллә ни үзгәреш күрәм дип әйтә алмыйм. Шулай да бу бәйсез хатын-кызлар оешмасының барлыкка килүе, бөтен дөнья татар конгрессы вакытында ул үзенә күрә бер алга таба китеш дип мен аны хисаплар идем. Һәм ул чит илләрдәге милләттәшләр белән дә элемтәгә кергән бер оешма. Ләкин иң мөһиме сәясәттә, белмим, ханымнар үзләреме теләмиләр, фырсатмы бирелми, яисә әфәнделәр янында әйтим, андый сәләтле ханымлармы юк дип күрәсез.
Әлбәттә, инде демократия шартларында квота айрып булмый, ул әлбәттә хатын-кызларның үзләренең активлыгыннан да бәйле. Әлбәттә, мәсьәләне сәясәт белән генә бәйләп булмый. İktisat ölkəsində, mədəniyyət ölkəsində xatın-qızlarının rolu üstəmi? Üstəmi?
Yəni, indi dər xüsusi kəsiblən şəğullənəcə xatın-qız isimlərin qazet jurnallarda uçuratabız. Onlar bir aktiv, həm unuşlu deyib də biləm, nominalın bütün detaylərini əytə almayım. Sözünə bu, əfəndilərgə birik Tatarstandan kilyən, onlar bəlkə yaxşıraq bilətirgandır.
Dəriyəmə, Tatarstandan kilyən kişi olaraq əytəm. Татарстанда хатын-кызлар, гомумән татар дөньясындагы татар хатын-кызлары хәзер бик актив, бик елдам, бик җитез һәм бик кискен эшлиләр, алар тик ятмыйлар. Солдат аналар, Чечняга балаларын җибәрмә ягына карасаң, Альмира Әдиятуллина һәм әбиләр суверенлек өчен алар көрәштеләр. Кызлар, хәзер кызлар гимназияләрендә, мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә, шуннан да алар 2-3 тапкыр шәбрәк эшлиләр һәм аларның киләчәктәге урыннары шул аларның басымасына артырда кебек. Әле Мәдина Маликова, шул ук Роза Туфитулова, төрле жанрда, төрле тармакларда эшләүче хатын-кызлар, аларга милләт күбрәк кирәк, аларга ирек күбрәк кирәк, аларга тынычлык.
Әнигә сәясәттә урын бирмисез? Булар мәдәни, иҗтимагый тормышта. Ансы нормал, алар электән дә бар иде. Әбиләр, бабайлар заманында да кирәк. Менә сәясәткә кайта гәле. Парламентта 5 хатын-кыз утыра.
Бу безнең консерватив җәмгыятьнең авыру булуы бөтен дөньяда. Мин үзем уйлыйм, ирләр әлбәттә үз урыннарын белергә тиеш, бу баланс булырга тиеш, хатын-кызларның урынын күтәрү гадәти демократия, хатын-кызларга ирек бирмәгән җәмгыятьтә ул демократия булмас, димәк чәчәк атыда булмас дип уйларга мөмкин. Ләкин татар хатын-кызлар турында әйтеп китим әле. Менә мин әйткән милли оешмаларда, шигырь язучыларда, җырчылар, алар милләтне коткаручылар әле барыбер хатын-кызлар. Зәйнәпкә карап яши безнең татар кешесе һәм башкаларга бик күп Фәридә Кудашевадан башлап дип әйтергә мөмкин. Ә менә Карик Казанда Татсосбанк Людмила Романовна Китайцева, Заречье банк җитәкчесе Наталья Девятых, Экобанк шулай хатын-кыз һәм башка бик яхшы эшлиләр, ләкин безнең татар хатын-кызлары шулай гадәт буенча да инде шул мишаннан сәясәткә тиз генә кереп китә ала, ә бу практик хакимияткә, ә практик хакимият акча тирәсендә булсаң, ишексез парламентка керәсең. Бу тирәдә әле безнең татар кешесе шул исәптән татар хатында үтеп керә алмады, кызганыч.
Әле иң соңгы яңа тикшерүнең нәтиҗәләрен әйтеп бирәмме? Хатын-кызлар менеджер гына түгел. Бу Америкада үткәрелгән соңгы тикшерүне, ә карар чыгару органнарында да ирләргә караганда яхшырак икән.
Рафаэль Фәлбе башқарма хакимиятында эшләрне чыктыра хатын-кызлар белән.
Монда инде ниндидер кимсе ту хатын-кызларына юк. Дөресен әйткәндә, кайвакыт бездә шундый авырлык та туа. Без утырабыз да, менә хатын-кызлары әзерә, кайвакыт урыслар җитеп бетми, безнең шундый мәсәлә чуваш җитеп бетми, имә каянан табырга, ничек аны алга җиппәргә дип. Теге обком заманда җиңелрәк иде ул. КПСС вақытында аның процентын қоясың да, аны өтейләр иде. Бүгін енді аны яқлап, нетіп, табып, әлі үгітләп, сен енді әйдәттігі сәйесәткә кіріп кеттейіп, шундай да мәселе туа. Шуар, бұ енді бізнің культурдан тұра, тігі, ендідір әлі сәйесәттә өзі бізнің традициялар тупланмаған бұ қатын қызларының. Мен өлім бұ келешәктә өзгәрір дейіп. Көп кенә хатын-кызлар карайында менә ничек Пакистанда, ничек те Чербиканы яраталар, нитәләр. Ну, шуннан башка әле бүген алга бармый. Ләкин мин өметләнәм, хатын-кыз безнең сәләтле һәм элегелектән татар хатыны инде ниндидер индивидуаль, үзенчәлек, тек шәхес булып күренгән иде безнең дөньяда, татар дөньясында һәм үзен күрсәтер әле дип.
Сез Азатлык архивыннан 1996 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүенең беренче өлешен тыңладыгыз. Дәвамын Азатлык дулкыннарында якшәмбе 15 декабрь тыңлагыз.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Бидин үзебиздин халыкка эш жок.
Хар бир мусулман киши.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Келишүүнү ратификациялоо үчүн.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тең була.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.